базар акшам 11 да.
Азатлыкта.
Һәр җума акшамы ва һәр базар акшам 11 да.
Азатлыкта.
Һәр җума акшамы ва һәр базар акшам 11 да.
Азатлык.
Һәр җума акшамы ва һәр базар акшам 11 да. 101.7 FM һәм бер җирдә. Rap time freestyle гәнҗләр өчен. Азат сүз дәрсез азатлыгы сөчен. Hip-hop мәдәниятенең рэп өлмәсе. Яшатып оны Азербайджанда рэп өлмәсе. Бу бизем далга, бизем күтән рэп вақты. Наят байдақта рэп байрағы дақты.
Azerbaycan'da dan kayda kanun yoktu. Azatlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde derslerimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Kim Vanı bəyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efrində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız həftə ərzində orta məktəblərdə tədrisin vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, qısa sual-cavabdan başlayaq. Orta məktəblərin buraxılış imtihanlarında da rüşvətxorluq varmı?
Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləyəcək.
Dövlət orta məktəblərində oxuyanlar repetitorlara niyə üz tuturlar?
Məktəbdə dərs keçimlər yaxşı. Sırf elə keçirlər ki, yəni məktəblərdə, yəni ki, mənim yanıma hazırlaşırsan ki, orada pul gəlsin.
Azərbaycan məktəblərində təcrübə prosesi necə aparılır?
Uşaq evdə atasının maşını köhnə axı məsulu gətirir. Orada lampanın yandığını görür, tutaq ki, elektrik səviyyətlisində o dövrəni asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin axı məsulu.
Valideynlər niyə? Daha çox uşaqlarının özəl məktəblərdə oxumalarına maraq göstərirlər.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir?
İndi isə bir qədər ətraflı. Bu il tələbə qəbulunda bir sıra yeniliklər oldu. Artıq qəbul sənədlərində atestat qiymətləri də qeyd edilməlidir. Əlbəttə, bu tələbə qəbulunda kamal atestatlarına Sovetlər dönəmində olduğu qədər rol vermir. Ancaq həm qəbul sənədlərində atestat qiymətlərinin qeyd edilməsi, həm də buraxılış imtihanlarının bərpası bütünlükdə təhsildə orta məktəblərin rolunu artırır. Sovetlər dönəmində rüşvətlə ali məktəblərə daxil olanlar elə həmin üsullarla da atestat qiymətlərini yaxşılaşdırırdılar. İndi də deyəsən, Azərbaycanda kamal atestatın pulla ölçülməsi ənənəsi bərpa edilməkdədir. Hər halda əməkdaşımız Şəhlan Sultanovanın reportajında Azərbaycanın bəzi təhsil ocaqlarında atestat ballarının maddi dəyər almasından bəhs olunur.
Adətən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk eləyəcəyi bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qapılacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat, 5 qiymət üçün 40 manatdan yuxarı təqribən 50 manat olmaq lazımdır. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. Hələ biz şükür edirik, çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə ədsiz dərəcə inanılmaz bir şeylər baş verirdi. Göz yumulası şeylər. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat deyəndə şükür edirlər. Çünki o elə məktəblər ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri əlim yandıda hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə, məktəbi bitirməyə yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hal-hazırda 3 yazmaq istəyir. Bunun qaldı ya 4 və ya da 5 eləmək istəyir. Çünki atestatda bütün qiymətə, bütün test sonuçları hamısı 5-dəndir. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafi üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözümün açıq.
Onun sözlərinə görə oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı atestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödəyib, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin atestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin axtında müəllimə deyirlər ki, yaxşı istəyirsə qiymətsiz, gəlin ölməsiniz eləyim, bizə verəksiniz qiymətini.
Üstüdə ödənəməlisin 10 manat, 20 manat, elə müəllimə var ki, 50 manat deyir.
Mənim Azərbaycan dilindən müəllimə 3 yazır. Mən də sinif rəhbərimlə danışdım. Bizə aparır 20 manat ver ona. 300 eləcək 4. Mən apardım, 20 manatını verdim. Kimyadan alıb, o da 3 idi, onu 4 eləcək. Məsələn, ingilis dili mənimlə başqa qızdan 40 manat istədi. 3-ü 4 eləmək üçün. Fransız dili 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-ü 4-ə 50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara atestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, atestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri-kafi qiymətləndirilə bilərlər və bu da atestat bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, atestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və atestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə atestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Elkin Əhsanov isə bildirir ki, onların sinifində atestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, atestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin uşaqlar var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-üm var, yaxud da 4-dən 4-üm, 5-dən 5-im var.
Neçə aldılar onu?
2000-2500, baxır məktəbinə.
İlin əvvəlində təhsil naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə atestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə atestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhrə Sultanova. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bu günlər jurnalistlərə bəyan edib ki, Azərbaycanda atestat və diplomlar pulsuz verilir. Təhsil naziri onu da deyib ki, əgər Azərbaycanın hansısa məktəbində atestatlar pulla satılarsa, qanunsuzluğa yol verilir. Növbəti reportajımızda bəhs edəcəyimiz məsələdən isə elə təhsil nazirinin özü də dəfələrlə şikayətlənib. Söhbət bu dəfə dövlət orta məktəblərində oxuyan şagirdlərin repetitorlara üz tutmalarından gedir. Artıq Azərbaycanda çoxları hesab edir ki, repetitorlar olmasa dövlət orta məktəblərində keçilən dərslərdən əldə edilən biliklə ali məktəblərə daxil olmaq mümkün deyil. İndi də Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin tələbəsi Nüşabə Fətullayevanın repetitorların Azərbaycan təhsilində oynadığı rolla bağlı reportajını dinləyək.
11-ci sinif şagirdi Təranə hazırlıq kurslarına gecikməmək üçün məktəbdən evə tələsir.
Çətinlikdə olur, elədir ki, gecə 3-4-də yatırsan, 8-də durub mütləq dərsə gedməlisin. 1-də çıxırsan məktəbdən. 1-də gəlsən, 1-də sonra bütün gün hazırlıq, ancaq axşam gələ bilirsən. Səhərə qədər oxu, səhərdə durub dərsə gedir.
Təranə 2 ildir bu rejimlə yaşadığını deyir. Çünki onun fikrincə, hüquq fakültəsinə qəbul olunmaq üçün məktəbdə aldığı biliklər kifayət etməyəcək. Təranə kimi digər şagirdlərin valideynləri də deyir ki, məktəbdə verilən təhsillə universitetə qəbul olmaq mümkün deyil. 11-ci sinif şagirdin anası Gülnarə Həsənova.
Məktəb çox zəifdir. Dərs keçmirlər, müəllimlər istəyəndə gəlir, istəyəndə gəlmir.
Müasir Təhsilə və Tədrisə Yardım Mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin koordinatoru Nailə İsmayılovanın sözlərinə görə, Azərbaycan repetitorlara müraciət səviyyəsinə görə keçmiş sovet ölkələri arasında birinci yerdədir.
Respondentlərin 87%-i qeyd edirdilər ki, onlar fərdi müəllimlə məşğul olurlar.
İqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, problemin səbəblərindən biri məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmasıdırsa, digəri də bəzi müəllimlərin şagirdləri fərdi məşğul olmağa məcbur etməsidir.
Həmin müəllimlə məşğul olmaq istəməyənləri qiymət yazılmaması təcrübəsində şahid oluruq. Bunu yalnız bir qanunu pozmaqla yox, bunu əslində bir cinayət hesab etmirlər.
Şagirdlərin özəl dərslərə məcbur edildiyini hətta müəllimlər də deyir. 9 saylı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Tənzilə Salahova.
Ну, есть педагогик, проблема на уроке ставит, что ученик уже мәжбүр олур, да, индивидуально с ней занимается.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Arif Muradov bu cür halların qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər görüldüyünü deyir. Amma
170 mindən çox müəllim var. Hər birinin başı üstündə bir polis qoymaq olmaz. 5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, səhsən sonra gedir, uşaqlarla məşğul olur.
Arif Muradov məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması ilə razılaşır.
5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, səhsən sonra gedir, uşaqlarla məşğul olur.
Zəminə Həmzəyeva məktəbdə iş saatlarını başa vurandan sonra evdə özəl riyaziyyat dərsləri deyir.
Tezdən məktəbə gedirəm. Saat 12-dən sonra evə gəlib, biraz dincəndən sonra hazırlıqlara başlayıram. Axşama qədər. Amma mənə lazım olan ehtiyac ödənsəydi, mən əlavə şagird götürüb hazırlaşıb özümü yormazdım.
İngilis dili müəlliməsi Esmir İsmayılova isə deyir ki, həm məktəbdə, həm də evdə işləməsinə baxmayaraq maddi ehtiyaclarını ödəyə bilmir.
Uşaqları hazırlamaq belə kifayət eləmir. Bazar qiymətləri günə-günə dəyişir. 60 manatı bölək də 30 günə. Bir dənə simitən, bir dənə çörək. İşə də piyada get, piyada gəl.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı müəllimlərin maaşlarının artırılması üçün tədbirlər görüldüyünü deyir.
Atalarımızın gözəl bir müdürlüyü var. Deyir ki, əsirgənmə bir utanmazdır. Müəllimin minimum yaşayışını təmin eləmək lazımdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, müəllimlərin maaşının azlığı hökumətin səriştəsizliyinin nəticəsidir.
Azərbaycan Konstitusiyasında əhaliyə xüsusilə də orta məktəb təhsili tamamilə pulsuz vəd olunur və bu baxımdan vətəndaşlar işlədikləri, qazandıqları vəsaitlərin dövlətə vergi verirlərsə, insanların haqqı var dövlətdən keyfiyyətli xidmətlər tələb eləsin.
Lakin iqtisadçı Azər Mehdiyev maaşların qalxması ilə təhsil problemlərinin çözülməyəcəyini düşünür.
Kim zəmanət verə bilər ki, orta məktəbdə əmək haqlarını iki dəfə artırsaq, sabah təhsil prosesi dəyişəcək? Söhbət yalnız əmək haqlarının artırılmasından getmir. Söhbət o sistemdə köklü islahatlardan gedir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanın orta məktəblərində tədrisin vəziyyətindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkir.
Son 3 ildə Azərbaycanda 1200-dən çox müasir tipli məktəb tikilib. Bu il isə daha 200-dən çox məktəbin tikilib istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Ancaq bu, Azərbaycanda müasir tipli məktəblərə olan ehtiyacı ödəmir. İndi hələ də nəinki ucqar kəndlərdə, hətta paytaxt Bakının mərkəzində elə məktəblər var ki, özünün imkanlarına görə 2-ci Dünya Müharibəsinin dövrünü xatırladır. Əməkdaşımız Şəhlə Sultanovanın növbəti reportajı Bakıda müharibə dövrünü xatırladan məktəblərdən bəhs edir.
Mən toxu kəsən kimi gərginliyi də eləcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at gücü tapa bilseydim, indisi ilə əntidə bir cihaz düzəldərdik. Yadımdadır, müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübə biliyi öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün, üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə, orta ümumi təhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə biliyi tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf, biz onu neçə klə ilə yapışdırmış. Beynin hissələri var. O ələ alırsan, o qədər əsəsə deyim, o elə olmur axı, dərsi gəlir, rahat keçirsən.
Uşaq evdə atasının maşını köhnə axı metodu gətirir, balaca bir dövrə yığırıq, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, ta ki, resursları seçərək keçəndə o dövrəni açıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin axı metodu.
Statiflər, sınav şüşələri, qazaparan borularımız, artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli. Mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. Və o sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə. İşləməyən ampermetrlər varımızda, işləməyən voltmetrlər varımızda. Sonra testerlər varımızda, naqillər varımızda, asistə. Amma bütün komplet alındı, heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Çəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüydü. Təcrübi dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini iskillidir.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Sihazlar yox. İmpuls sihazı göstərməli idilər, orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmur.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq, onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların biraz yadda qalıb, çox yadda qalmayıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübi biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemi ilə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminəli qızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda həmin vəsaitlərin yerinə çatmaması problemi var. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işli şayet hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at tükü olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Əslində, məktəblərə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsinin üzərində geniş dayanmağa ehtiyac var. Mütəxəssislərin rəylərinə görə bəzən bir məktəbin təmirinə küllü miqdarda vəsait ayrılır. Ancaq sonradan məlum olur ki, həmin məktəbin bir çox problemləri elə məktəb fondları vasitəsilə yoluna qoyulur. Bəzi valideynlər də məktəb fondlarına iyanə verməkdən cana doyduqlarını gizlətmirlər. Bu da getdikcə özəl məktəblərə marağın artması ilə müşahidə edilməkdədir. Elə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun da indi sizə təqdim etdiyimiz reportajında özəl məktəblərə marağın artmasının səbəblərinə toxunulur.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir? Hətta sinifə girmir. Sinifə girəndən sonra da necə dərs keçirlər? Bu tamamilə dəhşətdir.
Bu kimi problemlərdən sonra Mətanət Müslüm qızı oğlu Orxanın da belə bir məktəbdə oxumaması üçün yollar axtarmağa başlayıb və nəhayət tapıb da. İndi Orxan Atatürk liseyinin 5-ci sinifində oxuyur. Mətanət xanım deyir ki, yerli məktəbdə oxuyan qızından fərqli olaraq oğlu məktəbdə nəyə görəsə pul yığıldığını heç vaxt demir. Bundan başqa Mətanət Müslüm qızı oğlunun oxuduğu özəl məktəbdəki nizam-intizamdan da razıdır. Azərbaycanda müxtəlif özəl orta məktəblər var. Onlar yerli və əcnəbi məktəblər olmaqla iki qrupa bölünürlər. Bundan başqa özəl ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində pullu orta məktəblər fəaliyyət göstərir. Onların illik təhsil haqqı 2000 manatdan tutmuş 5000 manata qədərdir. Təhsil haqqı yüksək olan özəl orta məktəblərin bəzilərində şagirdlər dərsə müəssisənin öz avtobusu ilə gedib gəlirlər. Bəzi məktəblərdə şagirdlərə pulsuz günorta yeməyi də verilir. Atatürk liseyinin direktor yardımcısı Vidadı Umudlu deyir ki, bu məktəbə uşaqlar 6 yaşından imtahanla götürülür, keçid balsa 320-dir.
Yəni bizim dərs yükümüz başqa məktəblərə görə biraz ağırdır. Yəni həm türk dili, həm Azərbaycan dili, həm türk tarixi, həm Azərbaycan tarixi o şəkildə bütün dərslər keçilir.
Türk liseyində ibtidai sinif şagirdlərinə dərslər ancaq Türkiyədən gələn müəllimlər deyir. Sonrakı siniflərdə daha çox yerli müəllimlərə üstünlük verilir. Bu məktəbdə təhsil pulsuz olsa da valideynlərin könüllü yardımlarından da imtina olunmur. Vidad Umudlu deyir ki, bu məktəbin saxlanmasına müəllimlərin maaşına Türkiyənin Dəyanət Vəqfi hər ay 30 min dolara yaxın vəsait xərclidir. Buradakı müəllimlərin maaşı Azərbaycandakı yerli məktəblərdəki müəllimlərin aldığı maaşdan yüksəkdir. Müəllimlərdən söz düşmüşkən, burada müəllimlər seçim üsulu ilə və yarım ildən bir ilə qədər sınaq müddəti ilə işə götürülürlər. Burada dərs deyən 55 müəllimdən 20-si Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycanda son vaxtlar özəl məktəblərə və liseylərə maraq artmaqdadır. Hətta bir çox məmurlar, millətvəkilləri öz övladlarını özəl orta məktəblərə qoyurlar. Təhsil məsələləri üzrə ixtisaslaşan ekspertlərin fikrincə bəziləri bunun nüfuz məsələsi, bəziləri isə Avropaya və ümumiyyətlə xaricə çıxış üçün yaxşı imkan sayır. Övladlarının gələcəyinə kapital yatıranların bundan sonrakı addımları da məlumdur. Həmin valideynlər özəl orta məktəbləri bitirəndən sonra övladlarının Azərbaycanda yox, xarici ölkələrdə təhsil almasında maraqlıdırlar. Misal üçün övladı özəl türk liseyində oxuyan Mətanət Müslüm qızı deyir ki, orta məktəbdə rüşvətsiz bir mühitdə oxuyan oğlunun ali təhsilini rüşvətin mövcud olduğu yerli ali təhsil müəssisəsində davam etdirməsinin əleyhinədir.
Ona görə yox ki, bizim ali məktəblərdə yaxşı tədris verilmir. İstəyən uşaq oxuyur, amma toplum əgər rüşvətlə oxuyursa, mənim uşağım fərd olaraq tək qalacaq.
Araşdırmalarından o da üzə çıxdı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər özəl liseylərə maraq ötən illərlə müqayisədə çoxalıb. Türkiyənin Çağ Öyrətim Mərkəzinin Azərbaycanda 11 orta məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təsdiq elədiyi proqramla dərs keçilir. Amma adamlar bu məktəblərin hamısı haqqında müsbət fikirdə deyirlər. Misal üçün, adını çəkməyəcəyim həmin məktəblərin bəzilərinin dini təriqətlərə məxsusluğu barədə müxtəlif fikirlər var. Hətta qeyd olunur ki, həmin məktəblərdə keyfiyyətli təhsil həmin dini təriqətin özünün təbliğinə xidmət edir. Adamların özəl və dövlət təhsil müəssisələri olan orta məktəblər haqqında fikirləri isə müxtəlifdir.
Özəl olanda olmayanda eyni dərs keçirlər. Liseydə biraz fərq var.
Azərbaycanda ancaq puldur. Çağırdıq. Pul, yenə pul.
Boş gedirlər, boş gəlirlər, sonra evlərinə deyir ki, gəl 5 dənə uşaq mən evdə dərs keçirəm, institutu hazırlayıram. Olmaz ki, elə məktəblə savad versin uşaq elə. Geçsin uşaq məktəb savadı ilə girsin instituta.
Azərbaycanda nə qədər özəl orta məktəb var? Sosiali cəhdlərimizə baxmayaraq bu barədə Təhsil Nazirliyindən hər hansı məlumat ala bilmədik.
Maarif Cincizoğlu, Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq Bakının özündə elə dövlət məktəbləri var ki, onlarda birinci siniflərin təşkili müşkülə çevrilməkdədir. Zəminə Əliqızının sözlərinə görə bunun bir səbəbi demoqrafik problemlə bağlıdırsa, başqa bir səbəb isə odur ki, bəzi özəl məktəblərdə tədrisin səviyyəsi daha yüksəkdir. Bakı Təhsil İdarəsinin sözçüsü deyir ki, onlar da həm tədrisin keyfiyyətini artırmaq, həm də başqa stimullaşdırıcı tədbirlərlə dövlət orta məktəblərinə marağı artırmağa çalışırlar.
Ötən dərs ilində elə Bakının məktəblərində yüzlərlə ibtidai sinif müəllimi işsiz qaldı. Tamamilə işdən çıxarılmadı təbii ki, yəni sinif formalaşmadığına görə işdən çıxarılma halı baş vermədi. Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq onlara ibtidai siniflərdə əmək, nəğmə, rəsm dərslərini onların arasında bölüşdürməli olduq. Yəni insanları işdən çıxartmaq qeyri mümkündür əlbəttə ki. Amma bu məcburiyyət əlbəttə bu dərs ili öncəsi də ola bilər, istisna deyil.
Zəminə Əliqızı. Məktəbdən danışanda müəllimin donanışına toxunmadan keçmək olmaz. Əslində, bundan əvvəlki reportajlarda söz açılan problemlərin bəziləri ilə müəllimlərin əmək haqlarının azlığı ilə zahidlirdi. Müəllimlərdə minimum əmək haqqı təqribən 60 manatdır. Bu polisin əmək haqqından 2 dəfə, prezident aparatında çalışan kuryerlərin əmək haqqından isə təqribən 3 dəfə azdır. Durna Səfərlinin reportajında isə çörəyini qələmdən başqa billə, çətmənlə çıxaran müəllimlərin dolanışığından bəhs edilir.
Maaşından narazı müəllimlərin dolanışığı ya bostan becərməkdən, ya da malqara saxlamaqdan keçir. Abşeron rayonundakı orta məktəblərdən birində çalışan və 30 ildən çox müəllimlik təcrübəsi olan Gülmira Muradova aldığı 120 manat əmək haqqını bilmir işıq puluna versin, yoxsa gündəli yarzağa. Deyir ki, təkcə müəllimliklə kifayətlənsə, gərək ayın sonuna borc içində batsın.
Maaşı bu aydan aya çatdırmaq olmur. Onun qiyməti bahalaşıb, produktlar bahalaşıb. Geyməklə, yeməyə heç o qədər sən deyəndə ödənilmir. Əlavədə mənim məktəbdə nə ilə məşğul olaram? Həyət yanı sahəmiz adımız var. Özüm təsərrüfatla məşğul oluram, inək saxlayıram və bununla da balaca dolanışığımızı yaxşılaşdırıram. Yoxsa müəllimliyə qalsa, müəllimlikdən o dərəcədə də biz yaxşı qane eləmir. Kommunal xərcləri verəndən sonra saxladığım mal heyvanın yemini alıram, üstəlik öz yeməyimi alıram, hələ gəlib çatdırmıram.
Gülmira Muradovanın fikrincə, indiyə də olan maaş artımlarının da bir faydası olmayıb.
Artır, amma artır 12 saata nə artır? 5 manat, 3 manat arta-arta gedir, onunla nə eləmək olar? 20% artır, 100 manata 20%, o da 20 manat olsun. Bir meşok un alırıq 30 manata, 30 manatlıqda un gətirib çatdırmır da. Elə 30 manat, 100 manatın 30 manatını verəndə ona yerdə qalıb kommunal xərclər, bunlar da çətinlik törədir əlbəttə.
Gülmira Muradova orta məktəbdə əmək təlimi və rəsm xətt fənlərini tədris edir. Müəllimə deyir ki, başqa fənlərdən fərqli olaraq onun sənəti repetitor kimi çalışmağa da imkan vermir. Üstəlik məktəblərdə texniki fənlərin dərs saatı da azalmaqdadır.
Bizdə heç bir əlavə hazırlıq yoxdur, bizim ixtisasımız belədir. Get-gedə əmək dərslərini azaldıblar, hər şey əməyin üzərində qurulubdur. Əmək olmasa bu nə tər inkişaf ola bilər?
Azərbaycanda 2008
2022-ci ilin dövlət büdcəsindən təhsilə 1 milyard 125 milyon manat pul ayrılıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə orta məktəb müəllimlərinin orta aylıq maaşı 125 manatdır. Əməyyatlarının verilməsində əsas meyyar həm iş stajı, həm də dərs saatıdır. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova da bu sahədə problemi elə bu bölgədə görür. Deyir ki, maaşı işin keyfiyyətinə görə verərlər. Keyfiyyət kriteriyaları müəyyənləşməyincə, müəllimlərə yaxşı işə görə yüksək pul verilməyincə maaş problemi çözülməyəcək.
Bizim müəllimlər o qədər də stimulları yoxdur ki, onlar öz üzərində işləsinlər, çalışsınlar. Müəllimin heç bir marağı yoxdur keyfiyyətli işləməyə, ona görə ki, o heç cür onun maaşında biruzə verilmir.
1992-ci ildə qəbul olmuş və hələ də qüvvədə olan təhsil haqqına qanuna görə müəllimlərin əmək haqqı orta əmək haqqı səviyyəsindən yüksək olmalıdır. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 237 manatdır. Yəni müəllimlərin orta aylıq əmək haqqının təxminən 2 dəfə çoxdur. Minimum istehlak səbəti isə qeyri-rəsmi hesablamalara əsasən təxminən 120 manatdır. İnflyasiyanın səviyyəsinə uyğun olaraq bu rəqəm də dəyişir. İqtisadi İslahatlar Elmi Təhqiqat İnstitutunun əməkdaşı Pərviz Heydərov deyir ki, təkcə müəllimlərin deyil, büdcə təşkilatlarında çalışanların əksəriyyətinin əmək haqqı orta aylıq göstəricidən aşağıdır. O düşünür ki, müəllimlərin altından imza çəkdiyi maaşla dolanmaq çətindir.
Əhalinin sosial müdafiəsi normal təmin edilən ölkələrdə minimum istehlak səbətinin dəyəri adətən yaşayış minimum səviyyəsinin arxasında deməli gedir. Amma bizdə əksinədir. Əgər söhbət minimum istehlak səbətinin dəyərinin yaşayış minimumdan yüksəkdə durmasından gedirsə, o məbləğlə dolanmaq çox çətindir.
Bakıda 10 şagirdə bir müəllim düşür. İqtisadçı Pərviz Heydərovun fikrincə attestasiya keçirilməli, ixtisarlar aparılmalıdır ki, qalan müəllimlərə yüksək məvacib verilməsi mümkün olsun. O bu yolla müəllimlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşacağını düşünür. Sosial vəziyyətinə görə Türkiyənin orta məktəb müəllimləri Azərbaycandan xeyli fərqlənir. Bu fərq ilk olaraq özünü maaşda göstərir. Türkiyənin dövlət hesablı orta məktəblərində müəllimlər təxminən 8-9 dollar maaş alırlar. İstanbul kimi iri şəhərdə bu o qədər də pis sayılmır. Ona görə ki, burada müəllimlər üçün məktəbdən əlavə evlərdə də dərs verilməsinə şərait yaradılıb. Anadolu ərazisində isə 8 dollar maaş lap göydən düşmədi. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə.
İldə 2 dəfə 2 maaş ala bilirlər. Xüsusi xəstəxanalarda müalicə ola bilirlər, mükafatlandırırlar. Onlara dövlət məktəblərində xüsusən imkan yaradılır ki, əlavə işlər görə, məsələn, günortaya qədər 2-3 saat, 4 saat dövlət məktəbində işləyə bilər. Gedir ondan sonra günortadan sonra özəl məktəbdə dərs deyə bilər.
Hazırda Azərbaycanda ölkə üzrə orta təhsil müəssisələrində çalışanların sayı 170 minə yaxındır. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat şöbəsindən verilən məlumata görə tezliklə onların maaşının artacağı gözlənilir.
Bu, müxbir saatı verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da həftə ərzində orta məktəblərdə təhsilin vəziyyəti ilə bağlı söhbətimizə nöqtə qoyuruq. Qaçdan isə tədris ilinin başa çatması ilə bağlı son zəng mərasimləri gəlir. Biz isə zəngi indidən çalırıq. Azərbaycan orta məktəblərində təhsilin keyfiyyətinə diqqəti yönətmək üçün. Müxbir saatində bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağ ola qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfə heç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətlər fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm